Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobré odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Truhlář. Do studia jsem pozval doktorku Zuzanu Masopustovou z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Tento týden je totiž týdnem pro rodinu. Už je to 12. ročník, vyjadřuje myšlenku Rodina má cenu. A my se o té rodině budeme právě s paní Masopustovou bavit. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak má rodina cenu?
Asi záleží vždycky na té konkrétní rodině a na tom pro koho, ale měla by mít spíš cenu.
Měla by mít cenu, ano, jdete na to tak trošku opatrně, protože přece jenom ono nic není ideální, když ten ideál rodiny samozřejmě známe. Tak proč jste na to šla vlastně takhle opatrně?
Ta moje opatrnost asi vychází z mé profese psychologa, který se snaží uvažovat nad věcmi spíše v kontextu, než vynášet nějaké jednoznačné soudy. Takže proto jsem tou opatrností i trochu začala.
Co podle vás je tedy tím zjednodušením, které není snadné, například?
Já možná začnu od těch sociologických průzkumů. Úplně zjednodušeně lze říct, že tam, kde sociologové končí, my jako psychologové začínáme. Že zatímco sociologové nám typicky popíší třeba míru rozvodovosti a její proměnu v čase, tak my jako psychologové spíše přemýšlíme nad tím, čím jsou ty rozvody způsobeny, jaký mají dopad na fungování těch lidí, které ten rozvod postihl dále do budoucna, na dopad na děti, na další vztahy. Takovým způsobem uvažujeme, takže to zjednodušení nám moc nejde většinou.
Ano, když už jste tedy narazila na téma rozvod, tak je to vždycky špatně, když dojde k rozvodu manželství, které třeba nějakou dobu trvá a už jsou tam děti?
Spíše záleží na tom, jakým způsobem ten rozvod proběhl, jak samotný rozvod, tak to porozvodové uspořádání, ale záleží také na tom, jak probíhalo to předchozí manželství. Někdy ten rozvod může být ukončením dlouhodobých konfliktních vztahů a je mnoho situací, v nichž můžeme tvrdit, že rozvod je ideálním řešením pro dítě. Mnohem víc než dopad rozvodu nás jako psychologi spíš zajímá, jak probíhá třeba ten partnerský konflikt, ten rodičovský konflikt, jakým způsobem je komunikován směrem k dítěti, jestli dítě je svědkem, nebo či dokonce součástí toho konfliktu, jestli je do toho konfliktu zatahováno. A odtud se potom odvíjí ta otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Pokud je rozvod ukončením konfliktního vztahu, nikoliv začátkem dalšího pokračujícího konfliktu o následné porozvodové uspořádání, tak existuje mnoho situací, kdy může tomu dítěti v podstatě prospět, protože vyjasní, uklidní situaci a dále ten jeho vztah k rodičům, pokud se to porozvodové uspořádání nějak jednoznačně nastaví a rodiče dále v tom konfliktu nepokračují, tak pro to dítě to v podstatě může být vysvobození a vrácení zpátky do té dětské role, kdy může se vztahovat ke každému z těch rodičů.
Jaké jsou to vlastně konflikty mezi těmi rodiči? Co tam tak jakoby nejčastěji je právě tím jablkem sváru?
V každé rodině je to jinak. Někdy to jsou ty maličkosti, někde je tím základem konfliktu nesoulad v otázce financí, někde nesoulad v otázce výchovy dítěte, někdy to může být nesoulad na více frontách nebo prostý komunikační problém, neschopnost ty konflikty třeba řešit, způsob, jakým zacházím s konfliktní situací, s tím, kdy nedojdeme nebo nejsme v jednoznačném souladu, jestli o tom umíme mluvit nebo ne. Takže to zase není ta otázka, na kterou jsem schopná vám podat odpověď. Ale spíš to, co má nejvíc negativní dopad na ty děti, jsou ty konflikty, do nichž je dítě vtahováno. Například to, když opravdu probíhá konflikt mezi rodiči o výchově dítěte a dítě je toho svědkem a je vtahováno do jakési role jako soudce, jo, podívej tatínek nebo podívej maminka, že to dělá špatně. Ať už jako přímo uprostřed té hádky nebo následně, když vlastně se stává tím buď hromosvodem, nebo v podstatě přebírá nějakou tu roli utěšitele jednoho z těch rodičů, který má vlastně nabídnout tomu rodiči pochopení, že byl rodič v právu, že šel s druhým rodičem do konfliktu. Tak to jsou ty nejrizikovější situace.
Je vůbec možné, pokud už tedy narážíme na ty konfliktní situace a dojde to tak daleko, že už se začne uvažovat o rozvodu, je možné třeba do toho nějakým způsobem vstoupit psychologicky, tak aby se vlastně ta situace vyjasnila a třeba tu rodinu zachránit?
Já myslím, že kdyby to možné nebylo, tak bychom tu naši profesi asi mohli zabalit a vzdát to. Takže my samozřejmě doufáme a věříme a máme i ty zkušenosti, že to možné je, ale rozhodně to není možné proti vůli těch rodičů. Musí alespoň jeden z nich chtít na začátku a ideálně, když chtějí oba, když oba vnímají, že by chtěli nějakým způsobem tu situaci řešit. Já třeba pracuji s rodiči ne na vyřešení jejich konfliktu, ale spíše na tom, jak ho komunikovat směrem k dětem a jak nastavit tu situaci tak, aby ten dopad jejich konfliktu na děti byl co nejmenší. A někdy vlastně vedlejším postranním efektem může být i to, že ti rodiče potom najdou způsob, jak spolu komunikovat i dál v tom partnerském vztahu, ale někdy samozřejmě ne. Terapeuté nebo manželští poradci se více věnují potom snaze zachránit ten partnerský konflikt. Mojí profesí je věnovat se spíše dopadu na dítě, takže spíše jim do toho konfliktu vstupuji v okamžiku, kdy se snažím posílit zpátky tu jejich rodičovskou roli a naučit je, jak přesto, že jsou jako partneři v konfliktu, že jako rodiče by pro to dítě měli zůstat.
A jakým způsobem se vlastně tohleto děje, když pracujete s nějakým konkrétním párem, který je v tom konfliktu a už jste nastínila to, že to dítě do toho může zatahovat různými způsoby, tak jakým způsobem postupujete tak, aby vlastně tady tohleto jejich chování jste trošičku nějakým způsobem zregulovala?
Ten můj přístup je možná trošku specifický nebo netradiční v tom, že já pracuji opravdu primárně s rodiči a málo kdy přizývám k té poradenské situaci to dítě. Takže už z toho vychází to, že budu očekávat řešení od nich nebo budu se snažit pomáhat nalézat řešení těm dospělým, protože mnohdy je to tak, že vidím, že rodiče si třeba ani nejsou vědomi toho, jaký dopad jejich konflikt nebo jejich chování na to dítě může mít, že mnohdy je to tak, že cíle jsou dobré, ale prostředky jsou nevhodně třeba zvolené, takže spíše se snažím ukazovat možná rizika toho jejich aktuálního fungování a primárně se teda snažím nehledat viníka, nehledat toho, kdo si začal, kdo za to může, ale spíše hledat cestu z toho ven a nabízet jim pohled ze strany toho dítěte, jak se dítě může v takovéhle situaci cítit a co by mu pomohlo se cítit lépe.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Povídáme si s doktorkou Zuzanou Masopustovou z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Nedávno vyšla kniha Jak to mají mámy, na které jste se podílela také. Ta kniha je o čem vlastně?
Ta kniha vychází z našeho tříletého výzkumu, ve kterém jsme přes online dotazníky oslovovali zpočátku rodiče, ale nakonec primárně ženy, protože těch otců se nám tam hlásilo poměrně málo. Takže z výzkumu, ve kterém jsme se snažili mapovat, jakým způsobem probíhá přechod od těhotenství k rodičovství, jaký vliv má na to partnerský vztah, anebo jaký vliv naopak má příchod dítěte a rodičovství na partnerský vztah, jaké trendy třeba ve výchově v péči o dítě současné matky následují, co je ovlivňuje, jakým způsobem s tím mateřstvím zacházejí.
Jak velký průzkumný vzorek jste nabrali přibližně?
Na počátku to bylo něco přes 1000, postupně v každé vlně sběru dat se ten výzkumný soubor zmenšoval, ale myslím si, že kolem toho přibližně roku věku života dítěte jsme měli stále přes 500 respondentek, možná i více.
Což je dostatečný vzorek?
Já si myslím, že je to dostatečný vzorek pro následné analýzy, které máme v plánu ještě s těmi daty podnikat. Je asi potřeba říct, že ta kniha je spíše takovým základním popisem těch dat a toho výzkumného souboru a základním načrtnutím úvah, které máme, a pokusem o to ukotvit to současné mateřství v současných poznacích z psychologie a podat třeba i nějakou perspektivu, jak se na určitá témata, která třeba dříve patřila nebo možná stále patří primárně sociologům, teď mám na mysli například konflikt rodina versus práce, jak se na ně dívat z té psychologické perspektivy.
Zmínila jste, že jste mimo jiné také zkoumali trendy v mateřství. Tak jaké jsou vlastně, na co jste přišli?
Hezky lze ilustrovat ty současné trendy třeba na přístupu k nošení dětí v šátku nebo v těch nosítkách, kdy, řekla bych, ještě před 20, možná před 15 lety, to byl poměrně alternativní trend. Bylo to považováno za něco až exotického. Zatímco v tom našem průzkumu už se ukazuje, že je to běžná součást mnoha domácností a že to není tak, že by se rodiče nebo matky dělily na ty, které nosí a ty, které vozí v kočárku, ale že je naprosto běžné, že domácnosti jsou vybaveny jak kočárkem, tak šátkem nebo nosítkem. Jeden z těch trendů jsou v podstatě vlivy toho takzvaného kontaktního rodičovství, které akcentují důležitost tělesného kontaktu, ale i nějaké citové blízkosti, zdůrazňují důležitost kojení. Další podle mě výraznou charakteristikou současného rodičovství je to, že ten počet trendů a výchovných přístupů a názorů na péči o dítě je mnohonásobně větší, než býval nejen před 20, ale zejména ještě v té době předlistopadové. Takže bych řekla, že co je dominantní, je, že současní rodiče jsou vystaveni mnohem většímu tlaku na to, že se musí nějak sami rozhodnout, sami přijít na to, co je ten správný přístup, což je strašně těžké pro mnoho z nich, protože mnoho těch přístupů si vzájemně protiřečí.
Zatím jsme se bavili o tom, jak to mají mámy a o mateřství, ale přece jenom do toho průzkumu vstoupili trochu i otcové. Tak na co jste přišli z pohledu právě otců nebo v kontextu s otcovstvím?
My jsme do těch našich dotazníků zařazovali i metody zabývající se takzvaným gatekeepingem, což je situace, kdy matka v podstatě buď podporuje otce v jeho rodičovské roli, anebo stojí jako ten strážce v té bráně, proto ten gatekeeping, a brání, považuje vlastně to rodičovství výlučně za svoji záležitost. A zároveň další teda metodu, kterou jsme tam použili, byl takzvaný co-parenting support, tedy podpora v tom rodičovství. A asi očekávatelně, pokud ta matka cítí podporu v tom spolurodičovství, pokud ji sama nabízí, pokud nebrání tomu otci v přístupu k dítěti, tak ta rodina má mnohem větší šanci na to, že bude lépe fungovat. Já abych to uvedla na něčem konkrétnějším, aby jsme si to nějak lépe představili, tak že bych nerada, aby to vyznělo, že matky jsou zodpovědné za to, jestli otcové se budou podílet na výchově nebo nebudou. A to bych nechtěla, aby tak vyznělo, ale když si uvědomíme, jak vypadá to rodičovství v jeho počátcích, kdy zejména v případě toho prvorozeného dítěte je to pro oba ty partnery nová situace a mohou zacházet s nějakými obavami, že tomu dítěti ublíží svým zacházením, že něco udělají špatně, tak je velmi důležité, aby ten otec se začal zapojovat do péče o dítě již od tohoto počátku, aby nedošlo k situaci, kdy budeme muset najít v tom rodičovství okamžik, kdy tam otce vpustíme, protože to už samo o sobě přináší nějaké riziko. A hlavně se může velmi snadno stát situace, že si nejen matka, ale i ten otec špatně interpretuje signály dítěte, kdy dítě, teď mám na mysli kojence, několikatýdenní miminko, které při pouhé změně toho způsobu péče, i ve smyslu, že vezme ho někdo jiný s jiným svalovým napětím, kdo mluví jinak, kdo prostě na něj, kdo mu dává tu čepičku jiným způsobem než maminka, tak dítě na tu změnu může reagovat pláčem. A pokud dojde k té interpretaci, ono pláče, protože to já jako otec dělám špatně, nebo protože to ty jako otec děláš špatně, tak to může nám aktivovat právě ten gatekeeping u té matky a to, že já to radši udělám sama, ať mu neublížíš, jo, nebo může to vlastně vyvolávat nějaké obavy na obou stranách, na straně toho otce i na straně té matky. A je potřeba si uvědomit, že obvykle ten pláč toho dítěte je jenom reakcí na to, je to jinak. A já na to nejsem zvyklé. Potřebuju, aby mě někdo ujistil v tom, že i když je to jinak, tak je to taky v pořádku.
Takže pokud třeba nás poslouchají budoucí rodiče, tak možná tohle to by mohla být zásadní informace, která by možná mohla už preventivně pomoci předcházet těm konfliktům, o kterých jsme se bavili v úvodu našeho rozhovoru. Já bych chtěl za rozhovor poděkovat doktorce Zuzaně Masopustové z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno.
Děkuji za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.